Halo, Assalamualaikum. Balik lagi masih di Rio Beni Arya Podcast. Ada nggak gajah yang overthinking? Nah lo, gimana tuh? Jadi hari ini kita pengen ngomongin tentang gimana kok manusia itu bisa overthinking, bisa punya macem-macem pemaknaan terhadap hidupnya. Ini menarik ya. Tapi sebelum itu cerita dulu nih. Jadi ceritanya podcast ini direkam malam-malam. Sekarang itu 25 Agustus jam 10 malam, jam 10 kurang seperempat ya. Dari tadi ngerjain tugas di laptop banyak banget. Gak berhenti-henti email masuk. Terus udah berasa jenuh. Pengen ngopi, tapi tadi sore udah ngopi. Jadi ya wis lah, daripada gak ada sesuatu yang bisa bikin relax, nah mendingan kita nge-podcast aja. Hitung-hitung, anggap aja ngobrol ya kan. Ngobrol berbagi cerita. Terus sebenarnya topik ini udah lama sih kepikirannya. Pengen cerita tentang kenapa kok manusia bisa punya pemaknaan yang macam-macam terhadap hidupnya. Nah pemaknaan ini ujungnya bisa kemana-mana. Bisa salah satunya termasuk yang orang-orang sering sebut dengan overthinking. Nah ini ternyata ada sains di baliknya nih guys. Jadi ada satu buku yang menarik banget. Judul bukunya itu adalah The Chimp Paradox. Paradoks simpanse. Gitulah ya kalau diterjemahkan secara bebas. Nah buku ini ditulis oleh seorang psikiater yang bekerja di bidang olahraga. Ditulis oleh Profesor Steve Peters, yang salah satu apa ya kontribusinya profesor ini adalah dia itu mendampingi tim olimpiade dari British. Jadi dengan konsultasi kepada beliau ini, para olympians itu, orang-orang yang ikut olimpiade itu, mereka bisa mengatasi kegelisahan, bisa mengatasi overthinking dan macam-macam yang mereka hadapi saat mereka mau lomba gitu. Intinya performanya jadi mantep lah gitu. Nah, beliau menulis buku ini, Chimp Paradox, dan menjelaskan tentang seperti apa otak manusia bekerja. Jadi ceritanya kan gini, sebenarnya ilmu yang membahas tentang diri manusia itu kan banyak banget dari berbagai macam sudut pandang. Ada yang dari sudut pandang psikologi. Kalau psikologi itu kan dia ngebahas tentang manusia tuh dari gejala-gejala kejiwaan. Dari ngelihat gejala-gejala yang bisa diamati, gejala kejiwaan lah. Kalau jiwa kan gak bisa diamati, maka mereka mengamati gejalanya aja. Contoh misalnya emosi, bagaimana seorang bisa punya pikiran begini begitu gitu-gitu. Tapi yang diamati kan ya dalam tanda kutip agak-agak abstrak lah ya, bukan hal fisik. Nah ada juga cabang ilmu yang mengamati tentang diri manusia itu berangkat dari hal yang fisiknya, yaitu neuroscience. Nah bukunya Chimp Paradox ini tuh dia berangkat dari sudut pandang itu. Jadi dia ngelihat ini kan manusia ini punya kepribadian tertentu, itu disebabkan oleh otaknya punya tipe tertentu gitu-gitulah intinya. Nah, jadi dijelasin nih, otak manusia itu secara simpel banget itu bisa dibagi dalam 3 bagian. Yang 3 bagian itu setiap bagiannya dikasih metafora macam-macam sama Profesor Steve Peters. Jadi otak bagian yang pertama itu adalah bagian otak yang dia itu mulai berkembang sejak dari kita masih bayi, masih kecil banget nih bagian otak ini sudah ada. Jadi ini kalau di bahasa kedokterannya gitu ya, kalau teman-teman cari itu disebut limbic system. Dan dengan berbagai macam partisi-partisi di dalamnya yang lebih rumit lah ya. Nah, bagian ini adalah yang disebut dengan otak simpanse oleh Profesor Steve Peters. Fungsinya apa? Fungsinya bagian otak yang ini itu adalah untuk memastikan bahwa makhluk hidup itu bisa selamat, bisa survival. Jadi bagian otak yang inilah yang punya tugas untuk mengatur respon manusia. Kalau seseorang itu ketemu suatu tantangan bahaya nih kan. Nih otak ini yang mengatur nih. Apakah lari, flight, atau melawan, fight, atau diem dan menunggu. Freeze ya. Nah, jadi otak ini intinya untuk survival dan satu lagi untuk berkembang biak. Jadi dorongan untuk bertahan hidup tuh sebenarnya tuh karena manusia sejak lahir dilengkapi dengan otak yang ini. Jadi pas manusia lahir itu dia belum bisa mikir kompleks-kompleks. Bayi kan begitu lahir nangis gitu. Terus kan instingnya yang pertama adalah pengen menyusui kan gitu. Nah itu kenapa kok bayi tiba-tiba punya insting menyusui? Itu kan insting untuk bertahan hidup ya. Itu adalah karena sejak lahir pun bagian otak yang itu udah eksis ternyata. Bagian otak yang mengatur untuk manusia survival. Nah misalnya bayi merangkak, kemudian ada api, itu otomatis lari takut dan nangis. Atau ada suara gemerisik, suara guntur gitu, suara petir, dia langsung lari dan nangis gitu misalnya. Itu juga karena insting untuk survive itu sudah ada sejak manusia lahir dan masih kecil tuh udah ada. Ini bagian otak yang pertama. Dinamakan otak simpanse. Itu metafora ya, bukan simpanse beneran. Otak simpanse. Nah, ini mirip dengan yang ada pada binatang. Nah, kemudian manusia berkembang lagi menuju otak yang berikutnya. Nah, kemudian otak yang kedua, bagian kedua, itu adalah otak yang berkembang. Ini kalau posisinya tuh di bagian depan ya, kayak di dahi dan bagian atas gitu. Ini kalau di istilah biologinya tuh dibilang frontal lobe. Nah, tapi dalam metaforanya Profesor Steve Peters, otak yang kedua ini dibilang otak human. Jadi pada saat manusia bayi kan yang pertama-tama tadi otak simpanse tadi ya yang pertama tuh. Lalu semakin dia gede, kemudian otak ini berkembang lagi gitu. Jadi nambah gede. Kan otak juga makin gede kan sesuai dengan perkembangan tubuh manusia kan. Nah pada saat dia makin gede, kemudian berkembang di bagian depan. Yang berkembang itu adalah otak yang punya fungsi yang sama sekali berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi itu adalah fungsi survival tok. Jadi fungsi survival dan berkembang biak. Lalu saat manusia makin dewasa, berkembang otak bagian depan yang punya fungsi beda. Fungsinya itu adalah untuk berpikir logis dan rasional. Jadi otak yang berkembang kemudian ini, inilah yang bertanggung jawab terhadap kemampuan manusia untuk berpikir logis, berpikir rasional, dan satu lagi nih yang paling penting ini, dan kemampuan berpikir abstrak atau memberi makna-makna. Jadi, itulah kenapa kita lihat nih kalau misalnya anak kita atau adik kita misalnya ya, saat dia sudah mulai gede dari yang tadinya bayi, udah mulai bisa ngomong gitu, dia akan mulai banyak tanya. Karena memang otak logis rasionalnya sedang bertumbuh. Jadi yang ada di otak dia gak hanya kemampuan survival lagi. Udah mulai nih dia nanya, kenapa? Kenapa begini? Kok ini bisa begini? Itu menandakan bahwa kemampuan logis rasionalnya kan tumbuh tuh. Sampai seseorang itu pas kemampuan logis rasionalnya udah betul-betul mateng tuh, kalau di dalam istilah Islam kan akil balig. Nah itu pas dia udah punya otaknya tuh udah berkembang penuh tuh yang kemampuan logis rasionalnya ya. Kurang lebih begitulah ya. Nah, saat otak yang punya fungsi untuk mengendalikan kemampuan berpikir logis dan rasional ini udah berkembang, maka seseorang itu udah mulai bisa juga memberi makna-makna terhadap hidup. Nah, perangkat yang diberikan oleh Tuhan ini buat manusia, yaitu struktur otak yang berbeda dengan hewan. Hewan ini gak punya nih ya, otak yang punya kemampuan berpikir logis rasional ini. Mungkin ada dikit ya, cuman gak berkembang sebagaimana manusia berkembang. Makanya setiap gerakan-gerakan hewan, tindakan yang mereka lakukan itu adalah murni survival instinct. Misalnya gajah. Kalau kita lihat ada gajah, mereka akan melakukan segala sesuatu betul-betul hanya karena naluri survival. Ada lapar, makan. Terus ada musuh, misalnya lawan gitu aja. Terus misalnya ternyata dia lihat ada manusia mau nangkep dia, dia lari gitu. Itu semua tuh memang didrive oleh oleh fungsi survival otak dia. Maka kita nggak akan pernah menemukan ada gajah misalnya nih, dia lihat perkampungan penduduk, terus dia kabur, terus lari. Terus pas udah nyampe di hutan gitu, tiba-tiba gajahnya nelongso, lalu sedih. Lalu merasa, ah, aku adalah seorang gajah yang tidak punya kemampuan melawan manusia. Atau aku adalah gajah yang menyedihkan, yang selalu gagal. Nggak akan ada. Nggak akan ada gajah yang seperti itu. Kenapa? Karena hal kayak gitu itu kan sesuatu yang abstrak ya. Yang punya kemampuan untuk memberi makna terhadap hidup. Makna-makna abstrak seperti itu hanya manusia. Tidak dimiliki oleh hewan. Itu salah satu yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Yaitu kemampuan untuk berpikir logis dan rasional. Dan kemampuan untuk memberi makna-makna yang abstrak. Ini seperti pedang bermata dua ya. Satu sisi ini jadi bikin manusia sangat unggul. Tapi kalau kita tidak hati-hati, keterampilan otak kita untuk memberi makna inilah yang sering mensabotase diri kita sendiri. Satu contoh, ini contoh yang paling klasik yang saya sering sampaikan di tulisan atau di YouTube ya. Jadi contohnya misalnya, suatu hari ada dua orang di lapangan hari hujan. Yang satunya adalah seorang tukang ojek payung, yang satunya adalah pedagang cendol. Hujan yang sama, tapi diberi makna yang berbeda oleh dua orang yang berbeda. Orang yang dagang cendol memaknainya dengan, Alhamdulillah ya Allah, engkau telah memberikan aku rezeki. Yang tukang ojek memaknainya dengan, Alhamdulillah engkau telah memberikan aku rezeki ya Allah. Karena dengan hujan, dia bisa menjajakan payungnya gitu loh ke orang-orang. Nah sementara yang satu lagi berpikir, wah ini Tuhan telah menyempitkan rezeki saya gitu. Dengan hujan, dagangannya menjadi tidak laku. Hujannya sama, tempatnya sama, ada dua orang yang sama-sama mengalami kejadian yang sama, tapi dimaknai secara berbeda. Makna itu subjektif. Jadi manusia itu sendiri yang memberi makna. Kenapa dia bisa beri makna? Kalau kita tarik dari pelajaran yang tadi di bukunya Chim Paradox, manusia bisa memberi makna karena sama Tuhan itu diberikan perangkatnya untuk dia bisa memberi makna-makna yang abstrak itu. Jadi setelah membaca buku ini, saya emang betul-betul kepikiran, walah, ternyata kalau kita mengerti ya, memang seringkali yang mensabotase diri kita ini adalah makna-makna yang kita berikan sendiri. Kayak misalnya ketakutan-ketakutan atau keraguan-raguan melangkah, kegelisahan, macam-macam lah. Itu kadang-kadang bukan kondisi yang objektif, tapi pemaknaan yang kita berikan terhadap kejadian. Makanya hati-hati memberi makna. Kalau misalnya kita suatu saat ketelingsut, udah tiba-tiba kok ya kita gelisah atau takut atau terlalu sedih, kita lihat ulang, ini beneran begini apa makna yang saya berikan? Ingat aja nih, gajah tuh mungkin dia takut, mungkin dia lari, mungkin dia bergerak, tapi semuanya insting survival aja. Gajah gak pernah sedih nelongso karena makna yang dia buat sendiri, gak pernah. Habis lari gajah misalnya karena dikejar orang, dia lari gitu aja, selesai lari ya dia makan rumput lagi. Dia gak ada makna-makna sedih yang dia berikan, atau menatap senja atau apa gitu-gitu. Nah makna-makna seperti itu memang harus hati-hati banget kita berikan, karena dia menentukan seperti apa langkah kita ke depan. Pertanyaan berikutnya sebenarnya kan, jadi gimana caranya biar kita bisa ngasih makna yang baik, makna yang tidak bikin kita jadi ragu-ragu melangkah terhadap goal yang udah kita set, kan gitu ya. Tapi itu di next bahasan lah. Sekarang kita hanya bahas kenapa manusia bisa memberikan makna-makna dalam hidupnya. Karena ternyata memang ada perangkatnya yang sudah dikasih sama Allah. Nah, sebenarnya ada satu lagi bagian otak yang ketiga yang sama Profesor Steve Peters itu diberikan perumpamaan seperti hard disk komputer. Jadi bagian otak yang ketiga ini memang fungsinya hanya seperti hard disk saja. Dia tempat menyimpan memori-memori termasuk pemaknaannya yang udah kita berikan tadi. Jadi dalam keseluruhan hidup kita itu kita menyimpan banyak memori. Memori-memorinya menurut Profesor Steve Peters ditaruh di dalam bagian otak yang ketiga yang tersebar di hampir di seluruh bagian otak kita ya. Jadi fungsi ketiga lah. Itu adalah fungsi untuk menyimpan. Tidak hanya menyimpan kejadiannya, tapi menyimpan makna yang kita berikan. Nah, makna-makna yang udah tersimpan inilah ini yang orang sering bilang dengan belief system kita, dengan mindset kita. Jadi nanti pertanyaan berikutnya adalah, wah bagaimana mengubah mindset yang udah kesimpan di hard disk? Ini menarik juga nih. Nah, itulah sekilas mengenai tiga fungsi bagian-bagian di otak manusia. Tentu saja itu cuma simplifikasi ya, penyederhanaan. Dan sebenarnya kalau kita lihat di kajian applied neuroscience itu tidak ada bagian otak itu yang bekerja sendiri-sendiri. Jadi kalau di scan pakai MRI itu kelihatan misalnya ini orang lagi takut atau lagi berpikir atau lagi apa, hampir semua bagian otaknya itu menyala gitu, ada aliran darah ke sana. Cuman ada bagian-bagian tertentu yang dominan yang aliran darah lebih banyak ke sana. Jadi kerjanya semua bersama-sama, tetapi ada bagian-bagian yang lebih dominan untuk fungsi-fungsi tertentu. Gitulah kata para pakar ya. Hal mengenai ini saya singgung sedikit di buku saya yang judulnya Agar Tidak I Hate Monday. Di awal-awal saya tuliskan mengenai ini. Karena pemahaman mengenai ini penting untuk memberikan kita apa ya, semacam pondasi lah untuk memahami kenapa kok manusia punya motivasi-motivasi tertentu. Karena ternyata pondasinya itu adalah kita emang udah diberikan perangkat untuk punya berbagai macam tipe motivasi-motivasi. Nah, pada akhirnya bagaimana motivasi itu kita gunakan supaya kita kerja jadi ada semangatnya gitu loh. Idenya buku saya. Kasih promo dikit ya. Bukunya nggak tebel-tebel kok. Cuman 86 halaman aja, tipis aja. Karena saya sendiri menyadari, saya kan termasuk orang yang senang baca buku ya. Tapi kalau baca buku tebel itu, biasanya dengan kesibukan kerja itu gak akan mungkin bisa selesai dalam sehari. Seminggu aja kadang-kadang sulit ya. Pas udah baca, ini jeleknya, kadang-kadang tuh udah lupa lagi bahasan sebelumnya. Jadi saya pikir, kan repot ya, kita udah baca panjang, tapi terus kok kita jadi lupa lagi gitu. Pada akhirnya kita kadang-kadang suka cari summary-nya apa sih gitu. Akhirnya saya kepikiran kenapa gak buat yang gak terlalu tebel, tapi yang bisa to the point, yang orang bisa nangkep gitu. Jadi misalnya orang baca sehari pas di weekend itu kelar gitu. Ya taruh dari pagi sampai sore dia baca kelar. Atau kalau bacanya siang sampai sore aja, Sabtu Minggu kelar gitu. Jadi saya kepengennya bisa buat yang dibaca terus teman-teman bisa ingat. Di bukunya tuh saya tulis tentang cerita orang-orang yang mereka mencari makna dalam kerjanya gitu. Kenapa saya tulis buku ini? Karena udah terlalu sering di sosial media itu kita dengar semacam jokes gitu. Yang orang-orang bilang, I hate Monday. Atau jangan mau jadi budak korporat gitu-gitu. Yang mana jokes-jokesnya kan dalam konotasi negatif terus tentang memandang pekerjaan dalam frame yang negatif ya. Saya pun sebenarnya kalau Monday juga pusing juga dengan semua kehektikan gitu. Tapi kalau dilihat secara jujur sih, sebenarnya saya nggak bisa memungkiri juga bahwa karena dengan wasilah bekerja, saya dapat begitu banyak hal. Ya penghasilan, ya pembelajaran hidup, ya pendewasaan, didapat dengan wasilahnya dengan bekerja. Bahkan pengertian-pengertian tentang meaning, tentang value, dan sebagainya itu kalau nggak lewat bekerja, mungkin saya nggak dapat pemaknaan yang seperti itu gitu. Jadi saya pengen menuliskan itu, pengen berbagi bahwa lewat bekerja pun ada banyak pemaknaan loh yang bisa kita dapat gitu. Nah kalau teman-teman tertarik mau beli bukunya, langsung pergi aja ke platform Utas ya. Itu ada saya taruh di Instagram saya, atau kalau yang dengar dari Spotify, ketik aja di web utas.me/RioBenny Arya, BENNY ARYA ya, utas.me/RioBenny Arya, tidak pakai spasi, semuanya huruf kecil. Nah nanti di situ bisa cek bukunya tuh, bisa beli di sana buku fisik, nanti kita kirim langsung, mumpung sekarang masih diskon. Oke ya, promo malam-malam guys. Anyway, terima kasih yang udah dengerin ya. Semoga bermanfaat. Lain kali kita sambung lagi nih mengenai pemaknaan-pemaknaan. Kayaknya bahasanya akan bisa bermanfaat nih buat banyak orang. Mudah-mudahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.